بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد لكم حميد الله عز وجل نكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وسلم عنواني محاضرة ويكو في مجلسه هي قوانزة ني إنسيما هل شهر رجب الحرام فضل زائد على غيره من الشهور جي لكويلي كوانبا موزي ورجب تكوفو unafadhil ziada juu ya miezi mingine ambayo ameweka Allah tabaraka wa taala ili ndio swali la anwani ya mhadhara wetu sababu ya kutengeneza swali hili katika mhadhara huu ni kutokamana na mambo ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Rajab al-Haram yanayofanywa na Waislamu wakiwa na nia njema kabisa ya kujikurubisha kwa Allah Tabaraka wa Taala na mambo hayo na wakiwa na matarajio ya kuyapata malipo makubwa mbele ya Allah Tabaraka wa Taala kwa matendo ambayo wanayafanya katika mwezi huu wa Rajab. Na tambua ndugu yangu Muislamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza na kufadhilisha baadhi ya miezi na baadhi ya nyakati na baadhi ya maeneo ili waja wake waweze kupata namna za kuyafanya mema na taa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amefadhilisha baadhi ya masaa kama alivyofadhilisha wakati wa thuluthi ya mwisho ya usiku katika masaa, lakini pia akafadhilisha saa ya mwisho ya siku ya Ijumaa, lakini pia akafadhilisha katika miezi mitukufu, akachagua miezi maalum akaifanya kuwa ni miezi mitukufu, akafadhilisha baadhi ya maeneo, akayafanya kuwa ni maeneo matukufu, lakini pia akafadhilisha baadhi ya miji, akaifanya kuwa ni miji mitukufu kuliko miji mingine. Na hapo ndipo ambapo lilipozalika suali, hal li shahri Rajab, je, hivi ni kweli mwezi wa Rajab الحرام فضل زائد على غيره من الشهور كنا فضيلة زيادة تفوتنا ميز من دينه نا الله سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة أمسيما إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله أفكا إلادي ميز mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12 katika kitabu cha Allah, maana yake katika lauhi mahfuz. Katika lauhi mahfuz Allah ameandika kwamba ameumba miezi 12, yauma khalaqa as-samawati wal-ardha, siku ambayo aliumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurumun, katika hiyo miezi 12 akachagua Allah miezi minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyo madhubuti. Fala tadhlamu fihinna anfusakum, basi katika hiyo miezi minne musizidhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi, msidhulumu nafsi zenu kwa kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقاتلوا المشركين كافة نووني وشركين وطي كما يقاتلونكم كافة كما بلواء ونبقفين وكفوين واعلموا أن الله مع المتقين نتبويني كما الله سبحانه وتعالى يقمونا ونكم شاء الله سبحانه وتعالى آية هي إنا ونشك كما الله سبحانه وتعالى siku alipoumba mbingu na ardhi aliumba miezi 12, na katika hiyo miezi 12 Allahu tabaraka wa taala akaichagua miezi minne, akaifanya hiyo miezi minne kuwa ni miezi mitukufu, na akakataza watu wasidhulumu nafsi zao katika miezi hiyo. Haimaanishi kwamba watu wanaruhusiwa kudhulumu nafsi zao katika miezi mingine, lakini katika hii miezi minne makosa yake ni makosa makubwa zaidi kuliko katika miezi mingine. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu katika hiyo miezi minne nafsi zenu. Maana yake ni kwamba katika hii miezi minne kosa utakalolifanya litakuwa na ziada ya dhambi kuliko miezi mingine ambayo utakayoifanya. Mtu atakayeiba katika mwezi wa Rajab ni tofauti na mtu atakayeiba katika mwezi wa Shaaban, ni tofauti na mtu atakayeiba katika mwezi wa Safar, ni tofauti na mtu ambaye ataiba katika mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa maana katika hii miezi minne Allah amekataza watu wasidhulumu nafsi zao, wajiweke mbali na makosa zaidi kuliko katika miezi mingine. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi li hadhihi al-aya, amesema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake ya aya hii, akiwa anaitafsiri aya hii kwa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amesema al-Imam Ahmad rahimahullah, hadathana Isma'il akhbarana Ayyub akhbarana Muhammad ibn Sirin an Abi Bakrata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, ameeleza sanadi ya hadithi kwamba ameeleza Imamu Ahmad kwamba ametusimulia sisi hadithi Ismail, na Ismail anasema ametuelezea habari hii ya hadithi hii Ayyub, pia Ayyub akasema ametuelezea habari hii Muhammad ibn Sirin. Na Muhammad ibn Sirin naye pia akasema nipokea kutoka kwa Abi Bakar tani. Na huyu ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabii sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataban fi hijjatihi. Alisoma khutba katika hija yake. Mtume alihiji mara ngapi katika Uislamu? Nadhani tunakumbuka au sio? Ha? Katika Uislamu Mtume alihiji mara ngapi? Wewe mwalimu. Katika Uislamu Mtume alihiji mara ngapi? Nataka wanafunzi wenzangu. Chea. Tabidi wachague mwenyewe. Katika Uislamu Mtume alihiji mara ngapi? Hatusemi kabla ya Uislamu. Tasema ndani ya Uislamu Mtume alihiji mara ngapi? Alihiji mara moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji mara ngapi? Alihiji mara moja. Na ile hija yake inaitwa hija gani? Wewe. Ha? Hijjatul wadaa, hija ya kuaga. Hija ni faradhisha mwaka wangapi? Wewe. Kuwa faradhi kwamba hija ni wajibu ilikuwa mwaka wangapi? Na nakumbuka. Wewe bali. Hija ilikuwa mwaka wangapi imefaradhishwa kwamba hija ni wajibu kuanzia sasa? Hapa. Mwaka wa 9 ndio ilifaradhishwa hija ikawa ni wajibu. Kwa nini hakwenda kuhiji mtume na mwaka wa 9 imefaradhishwa haji na haji ni wajibu? Alimtuma Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aende akawahijishe watu. Na hakwenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu walikuwa bado makuraishi pia wanafanya haji. Pamoja makuraishi wanaabudu masanamu lakini walikuwa wanahiji. Sio kama mnaelewa. Ukishaambiwa kama kina Abu Jahali walikuwa wanahiji, wewe huna haja ya kujenga swali. Je, mbona mashia wanaenda hija? Sio kama utakoshaelewa hicho Kiswahili. Ukiambiwa Abu Jahali alikuwa anakwenda haji, huna haja ya kuuliza mbona Makadiani wanaenda hija. Ukiambiwa Abu Jahali alifanya haji, huna haja ya kuuliza mbona wachawi wanakwenda hija, wakirudi huko ni watu wa peponi. Kama Abu Jahali pia alikwenda haji afu ni mtu wa motoni, kwani mchawi atakwenda peponi? Utakoshaelewa tayari. Kwa alikwenda haji katika hija hii aliyowahijisha watu walikuwa ni Abu Bakari ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, ndio aliyosimamia ibada ya hija. Na alipokuwa amefika kule ikateremka inaitwa Suratul Baraa, sura ambayo ilikuja kupiga marufuku kuanzia baada ya mwaka ule mshirikina asiende pale tena, na hija yake haitambuliwi. Na walikuwa mahujaji wanahiji uchi wanawake. Tufahamiane vizuri. Wakiona kama ni sehemu ya kwenda kuvunja jungu. Kama wanavunja jungu wachafu katika mwezi wa Ramadhani, Shaabani mwishoni mwishoni. Kwa wao pia walikuwa wakienda kule wanawake wanavua nguo zao, wanafunika sehemu ya mbele tu na sehemu ya nyuma, na pia wanasema tunachokifunua hatukihalalishi, kitazame ukiacha hivyo hivyo. Lakini wanafanya tawafu katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ikaharamishwa, ikasomwa zile aya za haji pale za baraa, baraatum minal mushrikina wa rasuli. Teremka hizo aya, Ali ibn Abi Talib akatumwa na mtume aende akazisome hizo aya kule Makka, na akaenda akawasomea Waislamu. Na ule baada ya mwaka ule, mwaka uliofuatia ndo akaenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasimamia ibada ya haji, na akawaambia watu khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada ya hija sasa, msihiji kama mlivyokuwa mnahiji zamani. Kwa hiyo kama sahabu anamwangalia mtume anahiji namna gani. Alipofanya ibada yake ya haji mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, akasimama katika khutba yake akasema, faqala akasema, ala inna az-zamana qad istadara li hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh. Tambueni ya kwamba masiku yamezunguka kama vile ambavyo katika umbile lake alivyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala. As-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurumun, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu, thalathatun mutawaliyatun, miezi mitatu inafuatana. Dhulqa'da, mwezi wa kwanza ni Dhulqa'da, wa Dhulhijja, na mwezi wa pili ni Dhulhijja, wal Muharram, na mwezi wa tatu ni Muharram. Hii ni miezi mitukufu inafuatana miezi mitatu. Mwezi wa kwanza mwezi gani? Sheikh, miezi mitukufu inafuatana, mwezi wa kwanza mwezi gani? Dhulhijja umechemka. Mwezi wa pili mwezi gani? Umechemka na wewe. Mwezi wa tatu mwezi gani? Hakadha. Mwezi wa kwanza mwezi gani katika miezi mitukufu? Amechemka. Shehe, mwezi wa kwanza ni mwezi gani katika miezi mitukufu? Muharram. Kweli nyinyi watu wazima wazee, mmechoka. Na mambo mengi kichwani. Tunakupeni udhuru kwa sababu mmechoka. Narudia, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha arba'atu hurumun, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu, thalathatun mutawaliyatu, mitatu inafuatana. Dhulqa'da, mwezi wa kwanza unaitwa Dhulqa'da, wa Dhulhijja, na mwezi wa pili unaitwa Dhulhijja, wal Muharram, na mwezi wa tatu unaitwa Muharram, wa Rajabun Mudharra, na mwezi wa nne ambao katika hiyo miezi mitukufu ni mwezi unaitwa Rajabun Mudharra, alladhi baina Jumada wa Sha'ban, ambao wenyewe umejitenga, uko peke yake kati ya Jumada na Sha'ban, ambao ndio huu tuko nao. Mwezi wa kwanza mwezi mtukufu ni mwezi gani? Dhulqa'da. Na mwezi wa tatu mtukufu ni mwezi gani? Sheikh ya. Mwezi wa tatu mtukufu ni mwezi gani, Sheikh ya? La haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo kama inatolewa zawadi ya mathna mmekosa. Khalas. Tayyib, mwezi wa kwanza mtukufu ni Muharram. Nimepatia, nimekosea wewe hapo. Mwezi wa kwanza mtukufu ni Muharram. Nimepatia, nimekosea? Nimekosea. Mwezi wa kwanza mtukufu ni mwezi gani? Dhulqa'da. Na mwezi wa pili mtukufu ni mwezi gani? Umeangalia kwenye daftari. Umekosa kwa hiyo. Mwezi wa pili mwezi mtukufu ni mwezi gani? Dhulhijja. Mwezi wa tatu mtukufu ni mwezi gani? Umekosa. Mwezi wa tatu mtukufu ni mwezi gani? Muharram. Mwezi wa nne mtukufu ni mwezi gani? Rajab Mudharra, mwezi wa Rajab. Aliposema haya maneno Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thumma qala, kisha akasema, ayu yaumin hadha, kawauliza masahaba zake, hii ya leo ni siku gani? Kulna, Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake ndio wajuzi. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammiyahu bighairi ismihi, akanyamaza mtume kitambo mpaka tukadhani kwamba ataitaja kwa siku ambayo sio jina lake. Kala mtume akasema, alaisa, akasema mtume, alaisa Dhulhijja, sio Dhulhijja, huu mwezi sio mwezi wa Dhulhijja? Tukasema naam, bala, na siku sio yaumun nahari? Akasema naam. Akaendelea mtume akasema, na huu mji ni mji gani? Masahaba pia wakakaa kimya, na mtume naye akanyamaza. Waliposema masahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam, mtume akawaambia sallallahu alayhi wa sallama, alaysat albaldata, je, huu hauitwi mji wa Makka? Kulna bala, tukasema ndiyo. Qala fa inna dima'akum, mtume akawaambia, sikilizeni, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu. Qala ahsibuhu, asema Abi Bakara, nadhania pia akasema, wa a'rabakum, na heshima zenu, alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha, juu yenu ni haramu kama uharamu wa siku yenu leo. Maana yake ni kwamba yaumun nahari, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya Idi, ni siku tukufu sana. Halafu pia vile vile siku mwezi uliyekuwepo ambao ni mwezi wa Dhulhijja ni mwezi mtukufu. Halafu pia vile vile mji waliokuwepo ni mji mtukufu. Kwa hivyo damu zenu ni haramu kumwagwa, mali zenu ni haramu kuchukuliana mali zenu, lakini pia kuvunjiana heshima zenu ni haramu kama uharamu wa siku yenu hii ya leo. Wa fi shahrikum hadha, na katika mwezi wenu huu. Wa fi baldikum hadha, na katika mji wenu huu. Wa satalqawna rabbakum, na kisha tambueni ya kwamba mtakutana na Mola wenu. Mtakutana na Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yas'alukum an a'malikum, alafu Allah atakuulizeni kuhusiana na matendo yenu. Tambueni kwamba mtakutana na Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, naye atakuulizeni kunako matendo yenu. Ala, tambueni ya kwamba la tarji'u ba'di dalala yadrib ba'dukum riqaba ba'd, musije mkarudia tena huko nyuma baada ya kuondoka kwangu, mkaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, mkauana wenyewe kwa wenyewe, msije mkafanya jambo kama hili. Ala hal ballaghtu, nauliza, je, nimekufikishieni ujumbe niliotumwa na Allah? Kisha mtume akawaambia, liyuballighu shahidu minkum al-ghaib minkum, yule ambaye yuko, ujumbe wangu ndio usoma leo au fikishe kwa yule ambaye hayupo. Fala'alla man yuballighahu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu, huenda yule ambaye atakafikishiwa atakuwa makini zaidi na mwenye kuelewa kuliko yule ambaye aliyefikisha ujumbe niliyozungumza leo. Hadithi hii ndefu nimeisoma ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, ambayo imesimuliwa na Imamu Ibn Kathiri katika tafsiri ya aya hii. Lengo ni kutaka kufahamisha nukta moja, kwamba katika miezi mitukufu ni miezi mingapi? Ni miezi minne. Huenda mtu akauliza swali, je, mwezi wa Ramadhani sio mwezi mtukufu? Hii miezi mitukufu ni miezi imeitwa miezi mitukufu, maana yake kwamba Allah mwenyewe kwanza akaiweka kuwa ni miezi mitukufu. Lakini kabla mtume hajaja ama mtume hajazaliwa, Makuraishi waliifanya hii miezi kuwa ni miezi mitukufu. Wakawa Makuraishi katika hii miezi hawapigani vita kabisa. Moja katika tabia ngumu za Waarabu ni kupigana vita mara kwa mara, kabila na kabila wanapigana. Ni watu walikuwa hawatawaliki, ndio maana huwezi kusikia kuna nchi ya magharibi ilitawala nchi ya Kiarabu, Maka au Hijazi, hiyo kitu haipo. Walikuwa ni watu hawatawaliki, wanagombana na kupigana vita kwa sababu za kipuuzi kila siku, kabila hili na kabila lile. Lakini katika hii miezi minne walikuwa watu hawa hawapigani kabisa. Na mwezi ambao waliuheshimu zaidi na wakautukuza zaidi ni huu mwezi unaitwa mwezi wa Rajab. Tufahamiana vizuri. Amesema al-Imamu Ibn al-Mandhuri rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Lisanu al-Arabi katika juzu ya kwanza sahifa ya 412, akasema summi ya Rajabu Rajaban, umeitwa mwezi wa Rajabu kwa jina la Rajab, min at-tarjibi wa huwa at-ta'zim, ni kutokamana na kutukuzwa. Yani mwezi huu Waarabu waliutukuza sana, li'anna al-araba kanat tu'azzimuhu fil jahiliya, kwa sababu Waarabu walikuwa wanautukuza huu mwezi katika zama za ujahilia. Tukisema zama za ujahilia unaelewa vipi? zama za ujinga, unaelewaje? Na kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, zilikuwa zama za ujinga, zama za ujahilia. Wala tastahillu fihi alqital, na wala walikuwa hawaruhusu mapigano katika mwezi huu wa Rajab. Wa yuqalu lahu rajabun mudhar, pia unaitwa rajabun mudhar, ukipigana waweza ukadhurika. Kuna baadhi ya watu pia hawaoi katika mwezi huu, kwamba ukioa ndoa yako haidumu, na mtoto mkeo akipata mimba akazaliwa katika mwezi huu anakufa. Hizi mila za kienyeji kwetu huku kwenye miji yetu. Kuna baadhi ya watu hawafungi ndoa kabisa, kwa sababu wanaogopa akifunga ndoa mke wake aweza kupata ujauzito ndani ya mwezi huu, alafu mtoto akija kuzaliwa katika mwezi kama huu atakufa, hawezi kukua, ama atazaliwa na miezi mipungufu. Kwa hiyo hawaoi katika miezi hii. Liannahum kanu ashadda ta'dhiman lahu min ghayrihim, kwa sababu huu mwezi wa Arabu walikuwa wanautukuza zaidi kuliko miezi mingine wanavyoitukuza ile miezi mitatu iliyobakia. Huu mwezi wa Rajabu waliutukuza zaidi kuliko miezi mingine. Wa huwa shahrul fardi min shahri min ashhuril hurum, na huu ni mwezi uliojitenga uko peke yake katika ile miezi mitukufu, kwa sababu umejitenga umeonekana kwa wenyewe ni mtukufu zaidi kuliko miezi mingine. Wa yuqalu lahu rajabun asam, pia unaitwa rajabun asam, mji wa mwezi wa Rajabu wenye ukimya. Umeitwa hivyo kwa sababu liannahu la tusma'u fihi qaqa'atu silahu lilqital, kwa sababu hapasikiki sauti ya mapigano ya silaha. Ni mwezi una ukimya, hakuna kabila wapigana na kabila lingine, wala hakuna watu wapigana na wenzao. Na baadhi ya wanawachuoni wa dhakara ba'dhum anna li shahr rajab, kwamba mwezi wa Rajab 14 isman, wengine wakasema katika wanawachuoni kwamba mwezi wa Rajab una majina 14. Huu ni mwezi wa Rajab, na hivi ndivyo ambavyo sababu umepelekea uitwe mwezi wa Rajab. Mwezi huu wa Rajab katika miji yetu hii na katika maisha ya Waislamu wengi, ni mwezi ambao sasa hivi watu wana maandalizi ya michango kwa sababu ya sherehe za Mi'raj. Moja katika matukio makubwa yanadhaniwa kwamba yalitokea katika mwezi huu ni jambo la Isra na Mi'raj. Hadithi hii au tukio hili la Isra na Mi'raj, Isra maana yake ni kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas ambayo iko Palestina, na Mi'raj ni kutoka Palestina pale Baitul Muqaddas kwenye ule msikiti kwenda mbinguni. Hiyo safari ya pili inaitwa Mi'raj. Kwa hiyo kuna safari ngapi hapo? Safari ya kwanza inaitwa Isra na safari ya pili inaitwa Mi'raj. Watu walikuwa wakisafiri safari moja, safari ya Isra na safari ya Mi'raj, amekwenda mtume peke yake sallallahu alayhi wasallam. Na Waarabu walikuwa wakisafiri katika safari ya Isra kutoka Makka mpaka kwenda Baitul Maqdis kuangalia ule msikiti ambao ni markazi ya pili na Nabiullah Ibrahim. Msikiti wa kwanza kujengwa ni msikiti wa Makka, na msikiti wa pili kujengwa ardhini ni msikiti huo unaitwa Baitul Muqaddas. Tufahamiana vizuri. Waarabu walikuwa wakisafiri mwezi mmoja kwenda kule kutoka Makka kwenda Palestina katika huo msikiti wa Baitul Muqaddas, wanatumia mwezi mzima, na kurudi pia watumia mwezi mzima. Kwa mtume yeye aliuenda usiku huo mmoja tu wenye baadhi ya dakika za masaa, akafika pale, alafu akaenda safari nyingine kutoka pale mpaka mbingu ya saba. Kutoka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili kuna kitambo cha kutembea miaka 500. na hii wanaita masir. Na katika lugha ya Kiarabu neno masir maana yake ni mwendo wa haraka, sio mwendo wa polepole wa kutembea kawaida. Mtume alienda katika usiku mmoja na akarudi zake Maka. Ilikuwa haisimuliki na wala haielezeki kwamba namna gani aweza kuwasimulia watu. Amerudi zake safari ya Isra na Miraji. Asubuhi akapitiwa na Abu Jahl. Akamkuta Mtume nyumbani. Mwambia Muhammad, je, na leo kuna jipya? Maana yote tumesoea kila siku unakuja na jambo. Kila siku una jipya wewe unatetea habari. Leo unalo pia? Asema ndio, leo pia ninalo. Lipi? Nimekwenda Isra. Eh? Halafu umeamka pamoja na sisi? Ambia ndio. Ambia sawa. Kama nikiwakusanya watu unaweza kueleza hii habari uliyoniambia mimi? Ambia nitaeleza. Kwa Abu Jahl akaona kama atakuwa anambishia aweza akavuruga mazungumzo yao. Akafanya kazi Abu Jahl ya kuwakusanya watu Makka. Sasa watu wakakusanyika kwenye Kaaba, wakajaa waje kusikia vichekesho vya Muhammad. Safari wenzake wanakwenda mwezi mmoja kwenda na mwezi mmoja kurudi, yeye kaenda usiku akarudi. Lakini katika kukusanya kwake watu akampita Abu Bakari, akamwambia, bwana eh, kuna tukio na wewe unaenda ukasikilize kule, jamaa yako amekuja na mpya. Akamuuliza mpya gani amekuja nayo, jambo gani? Anasema amekwenda Baitul Maqdis leo usiku wa leo, alafu amerudi. Abu Bakari akamwambia, hivi mimi namsadikisha akiniambia ameenda mbinguni afu amerudi? Yesu muona hapo mbali. Mimi akiniambia kaenda mbinguni afu karudi, mimi nasema ni kweli. Ah, kamaona huyu pia hayuko sawa sawa. Huyu na yule wanafanana akili zao. Kwa hiyo akafanya kazi ya kukusanya watu mpaka watu wakajaa kwenye Kaaba, kisha akamuuliza Mtume, haya waambie watu vile ulivyoniambia. Leo na mimi naanza kusema kwambia leo nimeenda safari ya Isra. Ilikuwa moja, mbili, tatu. Akaeleza safari yake yote. Wale waliokusha kwenda wakaanza kumhoji maswali, hala ule msikiti uko vipi, tuelezee msikiti wake. Mtume akaanza kuambia msikiti uko hivi, uko hivi, uko hivi, milango yake iko hivi, madirisha yako hivi, mpaka Mtume akaanza kuwa anasahau. Alafu Allah akamletea ule picha, ule msikiti ukawa mbele yake. Kwa hiyo akawa anazungumza na uona mbele yake, na hakuna mtu aliyekuwa anamsadikisha, watu wote walikuwa wanashika vichwa tu. Manake hakosei, lakini ajabu, isipokuwa Abu Bakari alikuwa akisema sadaqa peke yake, alikuwa anasema umesema kweli. Mtume akaelezea na maswali yote waliomuuliza Mtume akayajibu. Sasa katika matukio makubwa ambayo yanafanyika katika mwezi huu kwenye misikiti yetu hii ni watu kukusanyika misikitini wakasoma kisa kinaitwa kisa cha Miraji. Sinaeleweka vizuri. Na wengine wakasoma kwanza Maulidi, wakala mandazi, halafu wakasoma kisa, na asubuhi yake wakaamka wamefunga. Wanafunga saumu inaitwa saumu ya Miraji. Hili ni katika matukio makubwa yanayofanyika katika mwezi huu. Sasa saumu ile ukiifunga, baada ya kusikia haya maneno, ukifunga unapata dhambi, kwa sababu ushajua kwamba haifai. La pili, ukienda kuhudhuria katika ile sherehe ya Miraji pia utapata dhambi, kwa sababu ushaambiwa kwamba haifai. La tatu, Mtume aliyekwenda Miraji aliporudi hakukaa msikitini akasimulia. Umeelewa eh? Na watu waliporudi siku ile Mtume hakuamka amefunga. Na wala masahaba zake hawakufunga. Na wala hakumwambia yoyote afunge. Na wala hawakuwa masahaba wana desturi kwamba ukifika hiyo siku wanafanya kisherehe fulani au kumbukumbu fulani. Hiyo tabia haikuwepo kabisa katika Uislamu. Sasa wewe ukilifanya hili jambo utapata dhambi, na ukitoa sadaka yako ya maandazi pia utapata dhambi, na ukihudhuria pia utapata dhambi. na nadhani naeleweka vizuri. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أسمى الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وقد روي بإسناد لا يصح إن قفلوا وقسنة ينبعوا هايسيه مناكش يوسهيه عن قاسم كتوكب هو يبانا القاسم بن محمد ambayo imepokelewa riwaya hii kutoka kwa Al-Qasim ibn Muhammad anna al-Isra' bin Nabi kwamba Isra' safari ya mtume ya Isra' kana fi 27 min Rajab ilikuwa katika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Sanadi hii haisihi, sio sanadi ya kweli. Wa ankara Ibrahim al-Harbi dhalik, na hili amelikanusha na kulipinga mwana kioni mwenzake aliyekuwa katika zama zake ambaye ni Ibrahim al-Harbi. Wanakala al-Hafiz ibn Hajari an Dihya, pia amenukuu al-Imam al-Hafiz ibn Hajari al-Asqalani aliyesherehesha kitabu, mwenye kitabu Fathul Bari, sharhi ya kitabu Sahih al-Bukhari, kutoka kwa Dihya qawluhu, akisema kwamba wa dhakara ba'dhu al-qissasi, wamesimulia baadhi ya watu wenye kusimulia visa, sio mtume, wamesimulia baadhi ya watu wenye kusimulia visa anna al-Isra'a kana fi Rajab, kwamba Isra' ilikuwa katika mwezi wa Rajab. Qala wa dhalika kibbun, asema na huo ni uongo, sio kweli, haya maneno sio maneno ya kweli. Bali pia wadhakara Abu al-Fida Ismail ibn Kathiri fi al-Bidayati wa al-Nihaya, akataja al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathiri kwenye kitabu chake al-Bidayati wa al-Nihaya anna min an-nas man yaz'amu anna al-Isra'a kana fi awwal laylati jum'atin min shahri Rajab, kuna baadhi ya watu wao wasema kwamba safari ya Isra' ilikuwa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Wa hiya laylatu ar-raghaib, na hiyo ndio unaitwa usiku wa ar-raghaib. Allati uhdithat fiha as-salatu al-mashhuri, usiku ambao pia umezuliwa swala inayofahamika. Wala asla dhalika, wala asla lidhalika, wallahu a'lam, hilo pia halina asili kabisa katika Uislamu na Allah ndiye mjuzi wa hilo. Sasa katika huu mwezi wa Isra, katika huu mwezi wa Rajab kuna swala inaitwa swalatu ar-raghaib. Hii swalatu ar-raghaib ni swala ambayo watu wanaswali kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii swala haina fadhila zozote wala haikufundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tumeona jambo la kwanza ni watu katika huu mwezi wa Rajab wao huwa wanaitakidi kwamba imefanyika safari ya Isra, na haijulikani safari hii ya Isra ilifanyika mwezi gani, haijulikani, isipokuwa inasadikiwa kwamba ni kweli safari hii ipo na mtume alikwenda, lakini ulama wote wameshindwa kujua ni mwezi gani. Sikuwa mnanielewa Kiswahili. So kwamba haipo safari ya Isra. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlaha. Ni aya katika Qur'an sura al-Isra. Athibitisha mtume alikwenda safari ya Isra. Lini? Haijulikani. Mwezi gani? Haijulikani. Hakuna kauli sahihi inayoonyesha kwamba ni mwezi wa tarehe fulani. Jambo ambalo katika dini halina dalili inayoonyesha kwamba ni siku fulani, wewe unafanyaje ibada kwa siku hiyo? Sio, mnaelewa Kiswahili? Bali pia katika makubwa ambayo pia yanafanyika sambamba na kufanya hiyo sherehe ya miraji, huwa watu wanasali usiku, swala yake inaitwa swalatu raghaib. Katika mambo yaliyozuliwa ni hiyo swala inaitwa ar-raghaib. Na amesema al-Imam al-Haji Khalifa اختلق بعض الكذابين ومتنجنيزا وونغو بآذي يوات وزوشي وونغو في القرن الثالث كتك قرن يتاتو حديثا ومتنجنيزا حديثي في فضلها أمرنا لذي فضيلة يهي صالة ثم اشتهر في القرن الرابع كشي حديثي كي كينيا kwenye jamii ya watu jamii ya Waislamu katika karne ya 4 ukiambiwa karne ya 4 unaelewaje manake miaka 400 baada ya hijra ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam famimman nassa ala fadliha miongoni mwa walioelezea ubora wake Abu Talib al-Makki ni huyu bwana anaitwa Abu Talib al-Makki kwenye kitabu chake Al-Qutul Qulub na huyu bwana alifariki mwaka 386 watabi'ahu al-Ghazali akamfuata katika hilo al-Ghazali kwenye kitabu chake Ihya ya Ulumuddin na yeye alifariki mwaka 505 mu'tamidan ala hadithi al-mawdu' akiwa anategemea hadithi mawdu' ambayo ni hadithi ya uongo kiambiwa hadithi mawdu' maana yake ni tofauti na hadithi dhaifu kuna hadithi dhaifu alafu kuna hadithi maudhu'. Hadithi maudhu' manake ni mtu amekaa tu akatunga akasema ya mtume. Tufahamiane vizuri. Kisoma katika ulumi hadithi wameeleza kuna watu walikuwa alwadha'in. Kuna watu ambao desturi zao na tabia zao ilikuwa ni kutunga hadithi za uongo. Alafu wanasinasibisha kwa mtume kwamba mtume kasema. Hata mmoja alikuwa fanya biashara ya samaki na hairuhusiwi kuuza baada ya kutoka adhana ya Ijumaa. Kakaa sokoni kwake auza samaki mara una time zima kwenda. Na mzigo bado upo. Na ikitoka adhana ukiuza haramu. Ah, ile bwana akawaambia watu, "Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu." يسموليوا حديثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونمتوم صلى الله عليه وسلم بسيما من أكل السمك يوم الجمعة دخل الجنة حتى في كل سماك سك جمعة من جي ببون واتو البسكيو كل سماك جمعة من جي ببون وكاخرش كل موامبو غزنجين وكذا فنو سماك يبوانا كمالي زمزيني na watu walikamatwa wengi wakachinjwa wengi sana walikamatwa wakauliwa kwa hiyo wadhaina hawa watu ni kutunga hadithi za uongo walikuwepo wengi hata mmoja alipochinjwa akasema mwanchinje lakini tayari nimeshatawanya hadithi 70,000 katika ardhi tufahamiane vizuri yani anauliwa kwa sema sio kwamba anajuta ah anawaambia yeye kuniua kwenu hakusaidii kitu hadithi ambazo sitawanya mimi ziko 70,000 kwa hata mkiniua tayari mimi nishamaliza kazi akachinjwa siku ya Idi ya Dhulhijja na leo kumwambia Muislamu kwa hii hadithi maudhu tume anaweza kuwa na hadithi ya uongo so mtume yule aliyokuletea akakwambia mtume kasema ndio muongo na wewe unathibitisha vipi kama hayo maneno ya mtume tufahamiane vizuri na ndio maana ikawepo ulumi ilmu alhadithi ambayo utasoma na kuweza kujua hadithi mbovu na hadithi nzima na hii maana yake unawasoma wale wapokezi wa hadithi kutoka mtume mpaka kumfikia Imam Bukhari kuna watu wangapi hapa na hawa watu wana hali gani kwa sababu Imam Bukhari hakumuona mtume wala Imam Muslim hakumuona mtume wala Ibn Majah hakumuona mtume katoa wapi haya maneno mpaka tuambia ya mtume kwa hiyo ilipokuwa watu wasimulia kwamba mtume akasema walipoanza kupatikana watu waongo basi wanachuoni wakasimama ukisema hadithi ya mtume wanakuuliza eh samulana rijalakum tuelezee watu wake kina nani unaanza hadathana fulani akhbarana fulani qala sami'tu fulani ukisema yeye anawajua watu wote unaowazungumza wewe ukisha wasoma tayari kwa sababu wenzetu wale ulama wa hadithi hawakupokea hadithi kama tunavyosoma sisi an Abi Huraira walikuwa soma hadithi kwa sanadi yake sikwambia mnanielewa Kiswahili ninachokiongea
Kwa hiyo unapoambiwa hadithi dhaifu, manake sio mtume ndo dhaifu au maneno yake dhaifa, wale watu walioyaleta wakasema ya mtume ndio madhaifu, kwa sababu wale watu hawajulikani, maneno yao yataachwa mpaka yajulikane. Haya kubaliwi. Lakini miongoni mwa maneno walioyazungumza ni hii hadithi. Qala al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah wa akhbarani Abu Muhammad al-Maqdisi qala lam yakun 'indana ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذا التي تصل في رجب وشعبان وأول من حدثت عندنا في سنة 48 أسمى الإمام الطرطوشي من لزيع محمد المقدس أبو محمد المقدسي يقوم بهيكو وقيت سيسك بيت المقدس فلسطين بيت المقدس أمون مسكتي وفيلي hapakuwa katika msikiti huo kuna swala inajulikana inayoitwa salatu ar-raghaib, ambayo leo watu wanaiswali katika mwezi wa Rajab na wengine wanaiswali katika mwezi wa Shaaban, na mtu wa mwanzo kuanzisha na watu wa mwanzo kuanzisha hii swala kule kwetu walianzisha katika mwaka 448. Faqadma alaina fi bayt al-Maqdis rajulun min Nabils, akaingia mtu katika mtu kutoka mtu ambaye alikuja kutoka kwenye mji unaitwa Nabils, yu'rafu bi ibn Abi al-Hamraa, anafahamika kwa jina la Abi Hamraa, wa kana hasanu tilawa, huyu bwana alikuwa na kisomo kizuri, akisoma Qur'ani wewe hautamani amalize kuswalisha. Faqama fasalla fil masjidi al-Aqsa, huyu bwana akaja zake msikitini akasimama akaanza kusali katika Masjid al-Aqsa. Alipoanza kusali laila nisfi min Shaaban, na ilikuwa ni nusu ya Shaaban, ila an qala, akaelezea kisa chake paka akasema wa amma salatu Rajab falam tuhdath indana fi bayt al-Muqaddas, ama hii inayoswaliwa katika mwezi wa Rajab pia kwetu haikujulikana katika bayt al-Muqaddas, illa ba'da sana, isipokuwa baada ya mwaka 84 mwaka 480. Wama kana raainaha wala sami'naha biha qabla dhalika, na kabla ya miaka hiyo hatukuwahi kuisikia wala hatukuwahi kuiona. Na hii swala wanaiswali watu, ni swala moja ndefu sana, ukisoma namna yake ilivyo ni ndefu sana, ina rakaa 12, lakini unaziswali katika kabla hujafuturu, afu ni baada ya magharibi halafu umefunga mchana kutwa. Swala ina dhiki na ina taabu sana. Kwa hivyo hii swala ni swala mbovu na sio swala ya Kiislamu, na watu wasisali. Maanake katika mji wetu tuna masufi wengi, Makadiria na Mashadhilia, hawa ndio wenye kuzipenda hizi swala. Sasa msije mkajichosha mkafikiria mmeenda kuswali Lailatul Qadri kwamba mtapata thawabu nyingi. Wanasema katika hadithi yake kwamba imesimuliwa na Anas ibn Malik kutoka kwa Mtume, anasema ma min ahadin yasumu yawm al-khamisi, kwamba Anas anasema, Mtume amesema, uongo lakini sio Mtume kasema, kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atafunga siku ya Alhamisi. Awwalul khamisi min Rajab, ikawa ndio Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Thumma yusalli fima baina al-isha'i wal-atama, kisha akasali kati ya magharibi na isha, yani lailat al-jum'a, manake na kuhusika kwa mkia Ijumaa. 12 rak'a, akasali rak'a 12, yaqra'u fi kulli rak'ati bi fatihati al-kitab marratan, akasoma kada kila rak'a moja akasoma surati al-fatiha, wa inna anzalnahu fi lailati al-qadri 3 marrat, na inna anzalnahu na yeye aisoma mara tatu. Wa qul huwallahu ahad 12 marra, na qul huwallahu mara 12. Utamaliza saa ngapi wewe kusali? Yafsulu baina kulli rak'atayn bi taslimatayn, kila baada ya rak'a mbili unatoa salamu kama tarawih unapoiswali. Sasa wewe niambie, rak'a ya kwanza wasoma inna anzalnahu, sio tupata inna anzalnahu ngapi? Tatu. Rakaa ya pili Fatiha, alafu qul huwallahu kumi na ngapi? 12. Rakaa 12 wewe utamaliza saa ngapi? Mnaelewa Kiswahili? فإذا فرغ من صلاته يكمليز صلاياك صلى علي سبعين أنا نصلي مني مرة سبعين نزلكم صلي مني مرة غابي مرة سبعين هذه نبالة في القادرية القادرية وفانية سانة تستمجيه فيقول في سجوده سبعين مرة لكن في وقت سجوده سوى تسمى سبحان ربي الأعلى وتسمى مرة سبعين سبوح القدوس رب الملائكة والروح mara sabini umesujudu wasema subuhun kudusun rabbul malaikati warruhu kila sija rakaa 12 kila rakaa moja na sijida ngapi 2 rakaa 12 kuna sijida ngapi ha 24 wasema mara sabini subuhun kudusun rabbul malaikati warruhu utamka sangapi hey. ثم يرفع رأسه كشان ينوى كتوشاك ويقول سبعين مرة كشا تسيم مرة سبين رب اغفر لي وارحمني رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم مرة سبين وسمه دوا فيه ها رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم ورودية هيا منينو مارا سبيني ثم يسجد الثانية كشلنا سجود مارا يبيلي فيقول ما قال في السجدة الأولى ونسيما كما البسيما كتك السجدة يقوانسا ثم يسأل الله تعالى حاجته شباديها قصصا وتوم بشدزاك فإنها تقضى إيو لازم انتميز يماني ومفونك إليوا halafu umeanza kusali baada ya magharibi badala ya kwenda kula wewe ndio unaanza kusali unamaliza sangapi halafu ulikuwa umefunga wewe wewe umekunywa maji tu au tende yako afu ndio unaanza kusali swala kama hii yenye maajabu ya bichi rajabu eh kisha anasema qala sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam lakini mtume hajasema haya maneno ya uongo walladhi nafsi biyadi namwapa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mkono wake ma min abidin hakuna mtu yoyote mja yoyote wala amati awe mwanaume au ni mwanamke salla hadhihi sala akaisali hii sala illa ghafara Allah lahu jami'a dhunubihi isipokuwa Allah akamsamehe madhambi yake yote ولو كانت مثل زبد البحر حتى كما تكون منجي سوى سوى نقوف لبهار وعدد الرمل نيداد يمشانغ ووزن الجبال نمزيت وكلكم كما مليما وورق الأشجار نسوى سوى نمجان يميتي يعني وهو رمضان بيا سمكولي يعني وهو وهو نفتي وبدأ ويشفع يوم القيامة na taombewa msamaha siku ya kiyama yesho يوم القيامه fi 700 min yesho يوم القيامه fi 700 min ahli baitihi mimman qad istujaba an-nar atapewa nafasi ya kuombea watu 700 kwenye familia yake ambao wameshahukumiwa waende motoni ya jamaa eh ukiombea watu 700 kwenye familia yako kuna familia yako mtaenda motoni si khalas ni wote mnaenda motoni sasa hii swala hadithi yake ni hadithi maudhuu ni hadithi ya uongo imetengenezwa ikatungwa al-Imamu Shawkani ameitaja kwenye kitabu chake al-Fawaid al-Majmua katika sahifa ya 47 mpaka 48 kwa wanachuoni wakatusaidia kutuchambulia hivi vitu vya uongo ambavyo vimewekwa katika huu mwezi ma anzalallahu biha min sultan ambapo Allah hatukuteremshia dalili wala mwongozo watu wanachoka tufahamiane vizuri matukio bado yapo na wakati wetu hautoshi chini kuna kitabu mkitembea kwenye maduka kinaitwa دعاء فوز القبول او دعاء فوز العظيم kuna vitabu vya uongo kama vitatu vinne, nimekisahau, nitakajinacho nikusomeeni kisa chake cha Abdallah bin Sufwan. Kuna bwana alikuwa anaitwa Abdallah bin Sufwan, inaitwa Istighfar Abdallah bin Sufwan. Istighfar alikuwa anafanya bwana mmoja aitwa Abdallah bin Sufwan. Huyu bwana alikuwa mlevi, alikuwa muhuni, alikuwa hasadi, mtu muovu. Lakini ajabu, huyu bwana alipokufa, Mtume akaambiwa habari ya kifo chake, akaenda Mtume kumzika. Si unaelewa? Mtume akawa anatembea na kanyagia nje na vidole, sababu akaona kutembea gani huku, atembelea nje za vidole Mtume, yani anakanyaga kwa nje za vidole. Huyu anamshinda Bruce Lee, au sio? Kutoka nyumbani kwa maiti mpaka makaburini kwa nje za vidole, yani hawezi kuweka mguu chini, akanyagia nje za vidole mpaka makaburini. Walipokuwa makaburini wanazika, Mtume akaonekana anatabasamu tu, muda wote anacheka, wanafukia, wanamaliza. Masahaba akaona, hata Mtume, tuna matukio haya umeyafanya, tuelezee vipi? Vipi? Sawa, kwanza umekuja kutembelea nchi za vidole, pili jeneza la huyu ni jepesi, lakini tatu sitokuona makaburini hapo unacheka, kuna nini? Akaambia, jamani, huyu bwana kulikuwa na malaika wengi sana wamekuja kubeba jeneza lake, kwa nyie hamjalibeba, nyie ndio mmeshika. Na hawa malaika walipokuwa wengi, mimi sijapata sehemu ya kukanyaga zaidi ya ncha zangu za vidole. Si mnaelewa Kiswahili? Sasa alipomzika huyu bwana kuwekwa kwenye mwana ndani, wakaja wanawake wa peponi mahurulaini, wana maglasi ya dhahabu na mabirika ya fedha, kila mmoja gombania kumnyosha maji huyu bwana, yeye ndio awe wa kwanza kumnyosha maji. Jamaa usigombaniwe na wanawake eh? Hapo hawa kwetu mahurulaini wanamgombania jamaa wamnyoshe maji, kila mtu atakaye wa kwanza kumnyosha yeye. Mtume sasa, mimi nikawa nacheka na ile tukio, ni bwana anapogombaniwa na wale wanawake. Sasa twendeni kwa mke wake akatuelezee huyu bwana ilikuwaje, ndio kisa kiko hivi. Kwa hiyo akaondoka Mtume na masahaba zake. Jamani, kisa cha uongo hichi, msifikiri cha kweli, mkaenda kusimulia na nyie, mkaenda kupanda kwenye mimbari mwasimulia kisa cha uongo, mtapata dhambi. Sasa walipokwenda pale, Mtume akamuuliza mke wake, haya, mme wako alikuwa anafanya ibada gani mpaka imetokea mambo kama haya mazito? Yule mwanamke mkewe akaanza kuelezea. Mtume akamwambia, Ali andika. Kwa hiyo Ali akawa anaandika hicho kisa, na hiyo istighfari ya Abdallah bin Sultan. Ndio unaona kuna watu huaga hawasali, hawafungi, wanasubiri ije Rajabu. Kuna istighfari ya Abdallah bin Sultan, akiisoma mara moja tu anafutiwa madhambi ya miaka 70,000. Yeye mwenyewe anaishi miaka 70. Kuna mingine mingapi ibakia bure hapo? Kuna haja ya kusali au kufanya ibada yoyote? Abaje kama hapa, jamaa anakuambia kwamba ukisali hii swala unafutiwa madhambi kama ni mengi, sawa sawa na povu la bahari. Unafutiwa madhambi hata kama ni mengi, sawa sawa na majani ya miti yote duniani. Unafutiwa madhambi hata kama ni mengi, sawa sawa na udongo wote duniani. Wewe una madhambi gani ya sampuli hii? Halafu utapewa siku ya kiyama nafasi ya kuombea watu 700 kwenye familia yako ambao washahukumiwa na Allah waende motoni. Wewe unaombea huyo asiende, huyo asiende, mpaka 700. Si mmenielewa Kiswahili? Hii swala inaswaliwa pia katika mwezi huu wa Rajab. Haya ndio matukio ya ajabu yanayofanyika katika mwezi huu wa Rajab, na haya ni machache katika mengi niliyoyaacha. Lakini watu wanafunga, kuna watu wanafunga siku tatu, kuna watu wanafunga mwezi mzima, kuna watu wanafunga siku 10. Wewe ukifunga katika mwezi wa Rajab kwa nia ya kufunga saumu ya Rajab, haupati hata thawabu moja, badala yake upata dhambi. Nadhani mmenielewa vizuri, kwa sababu hakuna hadithi yoyote sahihi iliyokuja kueleza kufunga mwezi wa Rajab. Hakuna. Na mwezi wa Rajab hauna ubora wowote kuliko miezi mingine ambayo kwamba kuna ibada maalumu ukifanya katika mwezi wa Rajab thawabu zake ni zaidi ya ibada katika miezi mingine. Mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, hili hatukatai, tufahamiane vizuri, lakini hakuna ibada maalumu ya kufanya katika mwezi mtukufu. Tufahamiane vizuri. Haya ni machache ambayo nimeyasoma, mengi nikaona nikuelezeni haya. Huenda mkapunguza ile spidi mliokuwa mmeianza kujiandaa ya maandalizi ya mwezi huu wa Rajab na safari ya kuelekea katika sherehe ya Mi'raj. Hata kama utaarifiwa ukatoe mawaidha, hutakiwi kwenda. Na hata ukiambiwa shekhe, njoo utoe mawaidha kwenye sherehe ya Mi'raj, ukienda uambie hii sherehe ni makosa, haifai na wala hampati thawabu, afuone utatoka msikitini. Mi nakumbuka mara ya mwisho niliarifiwa katika sherehe ya mwaka mpya wa Kiislamu msikiti wa Gongoni, nasema wito haukataliwi. Nikaenda katika mashehe waliopewa nafasi, mi nikapewa dakika tano. Nikasema dakika tano pia si hadha. Nikawasomea hadithi ya Ibni Mas'ud, nikawaambia haramu kuzusha, kwa mkizusha mnapata dhambi. Nikaandikiwa kipepa, muda wako umeisha. Na mimi nikaangalia saa, kasema bado na dakika tatu. Nikaendelea, nikaambia shehe, basi tosha, muda umeisha kweli. Nikaambia pa mimi niangalia saa, lakini bado ninasema hivi, msifanye haya mambo, hampati thawabu, na ndio mara ya mwanzo na ya mwisho sijaitwa tena, natarajii kuitwa. Sikuwa naelewa vizuri. Kwa hiyo na wewe ukiitwa aseme ukweli, usije ukawapamba pamba watu, ukawatia mafuta, wategemea na kesho kutwa utaitwa, alafu ndio ukaseme haramu. Watakuuliza, mbona jana ulikana sisi? Kwani jana ilikuwa halali mpaka leo iwe haramu? Utasemaje? Na unajua jana nilikuwa nawarekebisha ili niwaambie. Basi endelea kuturekebisha, tukwambie siku nyingine, sisi hatuachi. Nadhani nimefahamika vizuri, niishie hapa kwa haya machache. Tujiepushe na mambo ya uzushi katika mwezi huu wa Rajab, na tusisaidie wala tusiunge mkono na wala tusishiriki kwa moja au kwa mbili. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.